Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston bilan bizning iqtisodiy aloqalarimiz hozir juda rivojlanib ketyapti. Birinchi marta O'zbekiston ko'magi bilan albatta jon hamjihatligi Osiyo taraqqiyot bankining moliyaviy ko'magi asosida O'zbekiston birinchi marta Afg'oniston tarixida temir yo'l qurdi. Mana 75 kilometr fosilasi bor shu temir yo'lni Hayratondan Mazori Sharifgacha qurdilar.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Afg'onistonning Mazori Sharif shahridan assalomu alaykum. Biz bu safar O'zbekistonning Mazori Sharifdagi bosh konsuli, bosh diplomati Mirodil Abdurazoqov bilan suhbatlashmoqchimiz. Birinchida biz bilan intervyuga vaqt ajratganingiz uchun sizga katta rahmat. O'zbekiston, masalan siz O'zbekiston diplomati bo'lib aytadigan bo'lsangiz, Afg'oniston-O'zbekiston aloqalari hozirgi kunda qay darajada turibdi?
Men o'ylaymanki, hozir Afg'oniston va O'zbekiston munosabatlari bir oliy darajada hozir ketyapti. Biz mana Kobuldagi elchixonamiz va Mazor Sharifdagi konsulxonamiz va bizning rahbariyatimizni davlatimiz rahbariyatining topshirig'iga binoan ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash yo'lida o'z ishlarimizni faol olib boryapmiz va men o'ylaymanki, hozirgi vaqtda hech qachon biz ikki tomonlama munosabatlarimiz tarixida bunday bir yuqori darajada munosabatlarimiz bo'lmagan. Hozir juda bir ravnaq topyapti munosabatlarimiz, ham siyosiy, ham iqtisodiy va tijorat yo'nalishida, ham madaniyat yo'nalishida, ham tahsilot yo'nalishlarida biz yuqori darajada munosabatlar rivojlanib ketyapti.
Endi oldinlar ayrim bir sabablarga ko'ra O'zbekiston Afg'oniston o'rtasidagi aloqalar bir muddat to'xtab qolgan. Yana mana so'nggi 2-3 yil oladigan bo'lsak, hamkorlik ancha rivojlandi. Bunga nima turtki bo'ldi asosan?
Agar nimalaringiz, xabarlaringiz bo'lsa, bizni bir tashqi siyosatimizda, davlatimiz tashqi siyosatida birinchi darajada qo'shni davlatlar bilan bir yaxshi hasana ravobitlarni o'rnatish vazifasi qo'yilgan. Shuning uchun va ayniqsa shu jon qo'shnimiz bo'lgan Afg'oniston bilan shu munosabatlarimizni yana bir yuqori darajaga, pog'onaga ko'tarish maqsadi qo'yilgan. Bizda bir maqol bor, qo'shning tinch, uying tinch degan. O'shaning uchun bizni rahbariyatimiz, davlatimiz harakat qiladiki, shu Afg'onistonda bir tinchlik va sulh kelsin, subot kelsin va shu Afg'onistonda Osiyo mintaqasidagi mavqeidan ham afg'on xalqi foydalansin va umuman mintaqamiz foydalansin. Chunki bir kelajakda Afg'onistonda bir buyuk buyuk mintaqaviy baynalmillal projalar bor, loyihalar bor. Bu loyihalarni amaliy qilish uchun birinchi nimada darajada albatta Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasi bor. Shu tinchlik o'rnatish masalasida ham bizni davlatimiz ko'p harakatlar qilib bormoqdalar.
Mana endi shu harakatlardan qanday natija olindi?
Natijalar hali oldinda, xulosalar chiqqan. Endi albatta Afg'oniston bilan bizning iqtisodiy aloqalarimiz hozir juda rivojlanib ketyapti. O'zingiz xabaringiz bor. Afg'oniston davlatida birinchi marta O'zbekiston ko'magi bilan albatta jon hamjihatligi Osiyo taraqqiyot bankini moliyaviy ko'magi asosida O'zbekiston birinchi marta Afg'oniston tarixida temir yo'l qurdi. Mana 75 kilometr fosilasi bor. Shu temir yo'lni Hayratondan Mazori Sharifgacha qurdilar va hozir mana shu bahrabardorlik qilyapti bizning shu O'zbekiston temir yo'llari shirkatimiz Afg'oniston davlatiga ko'maklashyapti. Ham masalan yuk tashish masalalari bo'yicha, ham mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha shu sohada, temir yo'l sohasida ko'p ishlar olib borilgan va hozir ham ishlar olib borilyapti. Xabarlaringiz bor, yana hozir ikkita davlat rahbariyati bir katta-katta bir loyihalar bu ustida ikki tomonlama ishlar olib borilyapti. Shu jumladan Mazori Sharif Hirot yo'nalishi bo'yicha temir yo'l qurilishi masalasi va yana bir katta loyiha bu Mazori Sharif Kobul Peshavar va Pokiston tarafi chegarasigacha qurilish loyihalari hozir ustida ishlar olib borilyapti. Undan tashqari shu O'zbekistondan Afg'onistonga elektr energiyasi yoki masalan forscha qilib aytsak barq intiqol berish masalasi bo'yicha Surxon Pulixumri degan bir layni barqni projasi ustida ishlar ketyapti, amaliy ishlar ketyapti va masalan Afg'onistonga kadrlar tayyorlash masalasida ham ko'p ishlar bo'lyapti. Xabarlaringiz bo'lsa, mana 2 yildan beri Termiz shahrida dunyoda yagona shu ikkita davlat rahbarini ibtikori bilan tashkil etilgan Afg'oniston fuqarolarini ta'sil olish markazi tashkil etilgan va shu yerda hozir 125 dan ortiq afg'onistonlik yoshlar ta'sil olmoqda. Birinchi darajada shu hozir o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislarining kamchiligi inobatga olgan holda Afg'oniston hukumatini xohishi bilan 96 ta ma'sul mana shu o'zbek tili va adabiyoti sohasida yaqin oralarda shu 1-2-3 haftaning ichida 2 yillik shu nimani kurslarini takmillashib o'z diplomlarini shu nima litsens diplomlarini olishadi. O'ylaymanki, bularni shu masterlik bo'yicha ham bir yaxshi o'qiyotgan shu studentlarni masterlik masalalari ham oldinda turibdi. Undan tashqari shu markaz qoshida hozir 30 dan ziyod shu talabalar, studentlar temir yo'l sohasida hozir omodagarchilik qilyapti. Bular til, o'zbek tili va rus tilini ham o'rganishdi va endi xudo xolasa bu o'qishlarini yana davom ettiradi. Toshkentdagi transport temir yo'l transporti institutida bular davom ettirishadi.
Endi siz tijoriy, savdo, iqtisodiy loyihalarni eslab o'tdingiz. Ularni birinchi marta bo'lib xavfsizligini ta'minlash kerak. Afg'oniston, O'zbekiston davlatlari shu yirik iqtisodiy, tijoriy, savdo loyihalarining o'sha xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qanday rejalarni amalga oshiryapti?
Endi birinchi navbatda shu hozir shu ekspluatatsiya qilinayotgan Hayraton temir yo'l, Hayraton va Mazor Sharif temir yo'li nimasida bizning ikkita davlat orasida imzolangan bir shartnomamiz bor. bu shartnoma asosida Afg'oniston hukumati alohida maxsus bir kandak biz batalyon deymiz politsiyani kandakini tashkil etgan va shu tashkil temir yo'l xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanadi. Men o'ylaymanki kelajakda bo'ladigan katta-katta mana shu hali aytganimizdek mintaqaviy projelarni, loyihalarni xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha albatta shu qarorlarni amaliy qilish tartibida hatman bu xavfsizlikni ta'minlash masalalari bor. Bizda tajribamiz bor. Mana birinchi Afg'onistondagi katta loyihani amaliy qilishda xavfsizlik masalalari hatman o'shunda ko'rilgan. Men o'ylaymanki bo'lajak bu loyihalarda ham albatta kelishilgan holda shu loyihalarda xavfsizlikni ta'minlash masalasi ko'rib chiqiladi.
Mana Afg'onistondan O'zbekistonga har kuni o'nlab odamlar sayohat ish bo'yicha boryapti. O'zbekistondan kimlar kelyapti?
O'nlab emas, yuzlab boryapti Afg'onistondan va O'zbekistondan ham hozir ko'p kelishyapti. Endi albatta bu yerdagi siyosiy harbiy holatni inobatga olgan holda biz tomondan kamroq odamlar keladi. Bizda nimalar bor? Qarindosh urug'chilik nimalar bor? Ya'ni mushtarak oilalar bor. O'sha qarindosh urug'lari kelib turishadi bizda O'zbekistondan. Undan tashqari mutaxassislar ko'p kelib ishlashyapti. Mana bizda shu faqat temir yo'l sohasida 200 dan ortiq odamlar kelib ishlab ketishadi. Keyin bir ikkita shirkatlarda ham o'zbekistonlik mutaxassislar xususiy shirkatlarda ishlashyapti. Undan tashqari mana tahsilot oliy masalalari bo'yicha biz taqriban 30 yildan bo'yi hech kim kelmagan, oldin 30 yil oldin kelgan o'qituvchilar bizda masalan shu Bax universitetida nima dars bergan domlalar hozir shu narsa birinchi marta mana taxminan bir 2-3 hafta oldin O'zbekiston o'zbek tili va adabiyoti universitetining 3 professor domlalari kelib bir kunlik bir seminar o'tkazib ketishdi. Bir katta bir tadbir deb o'ylayman. Mana shu oliy ta'limot sohasida katta ish bo'ldi. Mana bugun sizlar ham shohid bo'ldingiz. Birinchi marta umuman tarixda bo'lmagan bizning yoshlar ittifoqimizning namoyandalari kelib Afg'onistonlik o'zlarini tengdoshlari bilan muloqotlar qilishdi va qilish jarayoni davom etmoqda. Mana biz ikkita maktabdan borib ko'rishdi. Bular shu imkoni boricha nimalar darslik uchun kerakli kitobcha, qalam bir ozgina bo'lsa ham bir o'zlarini ko'maklarini yetkazishdi. Keyin bu yerda shu bu ikkita maktab, ya'ni bittasi Qolimbofon degan shu shaharchada Narishoyev ulusvolisida Bax viloyatini shu yerda bizni o'zbekistonlik mutaxassislar temir yo'lchilarimiz qurgan bir maktab bor. Bu maktabda biz konsulxonamiz ham otaliqqa olgan. Biz ham har yili iloji boricha 2-3 marta bir borib ulardan xabar olamiz. Bir moddiy yordam ko'rishga harakat qilamiz, moddiy yordam ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bugun ham kelgan do'stlarimiz shu maktabdan ko'rishdi va yana shu ziroat mavzusida yo Zahiriddin Foriyobi mahallasida joylashgan G'ulom Muhammad Maymanagi professor janoblari maktablari nomlariga qo'yilgan maktabni ham ko'rishdi. Nimalarimiz shu hayotimiz, men o'ylaymanki shu hozirgi maktabni ahvolini, imkoniyatlarini ko'rishdi. Albatta shu bular ko'rganda hammamiz amin bo'ldikki, Afg'oniston yoshlarini hammasi ko'zlari chanqab turibdi, bilim olish uchun har qanday fursatdan foydalanishga harakat qilishadi. Va men o'ylaymanki, bizni mana shu kelgan yoshlar delegatsiyasi qaytib borganlaridan keyin mana va'dalar berishiga biz hamkorlik qilamiz, ularga yordam beramiz, qo'limizdan kelgancha ko'shish qilamizki, bu yordamlar yana ham ko'proq, kengroq bo'lsin deb. Mana shu
O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlik qilish masalasida qanday yangi rejalar ustida ishlayapti?
Yangi rejalarimiz juda ko'p. Mana faqat bitta man misol keltirmoqchiman. Faqat Bax viloyati bilan Surxondaryo viloyatlari ikkita chegaradosh viloyatlar orasida bizni aloqalarimiz juda mustahkam bo'lgan. Biz har yili masalan Navruz bayramlarida Afg'onistondan O'zbekistonga taklif qilinadi. Surxondaryo viloyatidan Bax viloyatini maqomlarini taklifi bo'yicha, da'vati bo'yicha bizning hay'atlar 10-15 ta odamlar kelib, shu bayramlarda birga bayramlarda tajlil qilamiz. Va bizni masalan mustaqillik bayramlarimizda hamisha bizni baxlik do'stlarimiz bizni tantanalarimizda qatnashadi. Undan tashqari oldimizda ko'p shu projalar bor. O'shalar aytganimizdan iqtisodiy projalarda aytayapman. Iqtisodiy projalarimizda mana shu Surxon Polixumri layni barq bu eng katta projamiz va ikkinchi projamizki hozir ustida ish ketyapti bu Mazori Sharif ila Xayraton temir yo'li bu uni ustida ish ketyapti. Kechirasiz. Va o'sha Kobul Peshavar Mazori Sharif Kobul Peshavar layni bo'yicha ibtidoiy ishlar boshlangan.
Mana yangi bir yangilik haqida eshitdik. O'zbekiston hukumati Afg'oniston o'zbeklar uchun maxsus viza nazarda tutyapti. Bu qanchalik rost gap? Bu qachondan boshlanadi?
Bu Afg'oniston o'zbeklar uchun emas, buni matbuotda e'lon qilingan vatandoshlar degan bir viza turi shu 1-iyul sanasida omodagarchilik ketyapti. Vatandoshlar degan bu viza xorijda yashayotgan masalan vatandoshlarimiz yo tildoshlarimiz uchun maxsus bir viza bo'ladi. Buni hali tanzim qilish nimalari hozircha jarayonda. Bu nima takmil bo'lgandan keyin albatta buni matbuotda e'lon qilinadi. Albatta suhbatlar bor, nima o'sha qabul qilingan qonunda masalan vatandosh degan insonlar kimlar hisoblanadi, hammasi shu qonunda keltirilgan. Men o'ylaymanki nafaqat Afg'onistonda yashayotgan o'zbeklar, balki butun dunyoda yashayotgan o'zbeklar yo O'zbekistondan chiqib ketib o'sha yerda boshqa joyda yashab o'z vatanini shu qo'msagan insonlarga o'zini vatani deb bilgan o'sha O'zbekistonni vatani deb o'ylagan o'sha vatandosh deb qabul qilingan insonlar uchun bu katta bir suhbatlar nazarda tutilgan.
Afg'oniston O'zbekiston o'rtasidagi tijoriy aylanma bir yilda qancha miqdordagi dollarni tashkil qiladi?
Shu 2017-yil oxirida ikkita davlat sarvarlarini muloqotlarida imzolangan 20 dan ko'p 23 tadan ko'p shu shartnomalarga asosan o'sha paytda bizni 502 million dollarlik aylanma bo'lish kerak edi. O'shanda davlat rahbarlari vazifa qo'ygan edilarki, shu aylanmani mol aylanmasini 1 milliard dollarga irtiqo berish. Hozircha bunga erishishga harakat qilyapti ikki taraf ham. O'tgan yilda bizni bir 600 milliondan ko'proq nima bo'ldi, mol almashuv bo'ldi. Mana ertaga xudo xolasa bir katta hay'at Surxondaryo viloyatiga boryapti. 60 kishilik tijorlar, Afg'oniston milliy tojirlari va Afg'onistonning savdo vazirligini muavinlari xonim Muqaddasa Yurish janoblari ham va bizni elchimiz ham Kobuldan kelishadi va bizda 23 may kuni juda katta biz biznes forum bo'lyapti, biznes konferens bo'lyapti Afg'oniston va O'zbekiston tijoriy iqtisodiy aloqalariga bag'ishlangan. Shu nimada oldimda bir katta bir proje bor, ya'ni shu Termiz shahrida chegara oldi erkin savdo zonasini tashkil qilish masalalari mana shu biznes konferensiyada ko'rib chiqiladi. Shu chegara oldi zonasida ham bir katta-katta suhulatlar bor. Buni endi takmil bo'lgandan keyin yana albatta biz ommaga e'lon qilamiz.
O'tgan hafta Termizga safarimiz chog'ida bir qancha afg'onistonlik tadbirkorlar bilan suhbatlashdik. O'zbekistonga borib Surxondaryoda, masalan, Termiz shahrida yo tumanlarda o'z tadbirkorlik ishlarini olib boryapti. O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan, o'zini o'sha tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan afg'onistonlik tadbirkorlar qanday hujjatlar bilan mana O'zbekiston konsullikka murojaat qilish kerak?
Endi birinchidan aytish joizki, O'zbekiston hukumati juda ko'p suhulatlarni chet ellik sarmoyagozorlarga peshnod qilgan. Va mana shu suhulatlar asosida juda ko'p butun dunyodan hozir O'zbekistonga o'z tavajjuhini shu suhulatlar jalb qilgan va ko'p biznesmenlar, katta-katta biznesmenlar O'zbekistonda o'z sarmoyalarini kiritayapti. Shu jumladan afg'onistonlik do'stlarimiz ham. Faqat bir Surxondaryo viloyatini o'zida o'tgan yili 118 milodiy yilda 104 ta shirkat shu rojistr qilindi yoki ro'yxatga olindi nimada Surxondaryo viloyatida. Men aytayman, masalan, Toshkent viloyatida qancha yo'q, Buxoro yo Samarqand boshqa viloyatlarimizda. Faqat Surxondaryoda 104 ta shirkat va bu yil shu joriy yilning birinchi choragida 27 shirkat rojistr bo'lgan. Endi ular ham hammasi shu bizning vatanimizni qabul qilgan qonunlar, yangi qonunlar ustida o'rganishyapti, shu shirkatlar mana faolligi oshiryapti. Shuning uchun ham mana shunaqa biznes forumlar, muloqotlar, uchrashuvlar bo'lyapti. Endi bizni yagona daricha degan bir sistema kiritilgan. Shu biznesmenlar uchun kim tijorat bilan shug'ullanmoqchi yo bir o'z kasbakorlik faoliyatini, shirkatini ochmoqchi bo'lsa juda oson nima bo'ladi. Shu yagona darajada hamma, masalan, oldin 17-18 ta tashkilotlarga borib, bir oy, uch oyda o'zini tashkilotini agar ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan bo'lsa, hozir taqriban bir kunda ichida hamma narsa hal bo'ladi. Ham asosnoma shirkatniki, ham shaxsiy, masalan, hisob raqami, ham bank raqami, ham muhrlarigacha bir kunda tayyorlasa bo'ladi. Buning uchun muhtaram, masalan, afg'onistonlik bizneslarimiz, biznesmenlarimiz yoki masalan o'sha qibir sarmoyagozlik qilaman yo bir biznes yuritaman degan odamlar bizdan biznes vizani olishlari kerak va borib o'sha yerda hukumatda, hokimiyatda o'zini biznes planlarini taqdim etish kerak. Shu biznes planlari asosida o'zini tijorat ishlarini yuritsa bo'ladi.
O'zbekistonning Mozor Sharifdagi bosh konsuli, bosh diplomati, qimmatli vaqtingizdan ayamay biz bilan intervyuga hozir bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat.
Salomat bo'ling, tashakkur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Silikon vodiysi Amerikada asosiy novatorlik markazi hisoblanadi. AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo tortishuvlari yuqori texnologiyalarni ham qamrab olgani bois, vodiydagi kompaniyalar vaziyatni obdon kuzatmoqda. Yangi sharoitga moslashishga to'g'ri kelishini tushunyapti. Amerika ovozi mudofaa vazirligining Kaliforniyadagi idorasi rahbari bilan gaplashib, yuqori texnologiyalarning AQSh milliy xavfsizligiga ahamiyatini o'rgandi. AQSh va Xitoy o'rtasida 5G uyali aloqa tarmoqlari, sun'iy tafakkur va avtomobilni avtonom boshqarish texnologiyalari bo'yicha avjga chiqayotgan so'nggi ziddiyatlar yangi texnologik sovuq urush nomini oldi. Pentagonning Silikon vodiysidagi idorasi mudofa innovatsiyasi bo'limi deb nomlanadi va vodiydagi milliy xavfsizlik uchun ahamiyatli loyihalarni kuzatib boradi. Masalan, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirib, mahsulot samaradorligini oshirishga urg'u berayotgan tijoriy raketa va sun'iy yo'ldosh kompaniyalari olib borayotgan loyihalarni. Ixtirochilar og'ir ob-havo sharoitida aloqani yaxshilashning yangi usullari ustida izlanmoqda. Xitoy sarmoyadorlari va kompaniyalari ham vodiyda ayni maqsadlarni ko'zlayapti. Yangi texnologiyalar bobida ishlayotgan ba'zi mutaxassislar Pentagon yoki Xitoy buyurtmasini olishga shoshilmayapti. Google shu yili har ikkisi aralashgan bir necha ana shunday loyihalarni rad etdi. Mudofaa innovatsiyasi bo'limi hamkorlikka tayyor shirkatlar borligini ham aytadi. For areas like artificial intelligence, sun'iy intellekt yoki kibernetika sohasida ishlovchi yirik kompaniyalarga ehtiyojimiz katta. Ular biz bilan ishlashga balki qiziqmas, ammo keng ko'lamda ishlashga harakat qilayotgan 100 million dollarlik yillik daromad ko'rishni rejalayotgan maydaroq shirkatlarga bizga o'xshash yirik va jiddiy mijozlar kerak. Ular bizning takliflarimizni jon-jon deb qabul qilishmoqda, deydi bo'lim rahbari Michael Brown. Silikon vodiysi AQShning Xitoy kompaniyalariga joriy etgan so'nggi sanksiyalari hamda ular bilan hamkorlikka qo'yilgan cheklovlar ta'sirini hamon o'rganmoqda. Hukumat Xitoy kompaniyalariga muhim komponentlarni sotishni man qilishi mumkin. Sarmoyadorlar ehtiyotkor bo'lib qolgan, pul tikishga shoshmayapti. Amerikadagi loyihalar uchun Xitoydan pul olish murakkablashgan. Silikon vodiysida biznes sekinlashgan, deydi Xitoyning texnologiya titanlari kitobi muallifi Rebecca Fanning. Amerika texnologik kompaniyalari Xitoy shirkatlariga Amerika bozorlarida berilgan imkoniyatlar ularga ham Xitoy bozorlarida berilishini ko'pdan so'rab keladi, biroq bunga erishilgani yo'q. Ba'zilar Xitoy iqtisodiyotidan uzoqlashish to'g'ri yondashuv ekani haqidagi gaplarga shubha bilan qaraydi. Xitoyliklar 30-40 yil oldingiga qaraganda ancha erkin bugun. Bu dunyo bilan faol hamkorlik natijasidir, deydi sarmoya bo'yicha strateg Andy Rotman. Xitoy bilan aloqalar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, deydi mudofaa innovatsiyasi bo'limi vakili. Silikon vodiysidagi kompaniyalar AQSh harbiy salohiyati uchun texnologiyalar yaratib ham pul qilishi va shu bilan birga vataniga yordam berishi mumkin. Xitoy bilan texnologik taraqqiyot bobidagi poygani hisobga olganda maqsadimiz hech bir payt hozirgiday muhim bo'lmagan, deydi Michael Brown. Unga ko'ra Silikon vodiysi yordamida AQSh bu poygada g'alaba qozonishga umid qilmoqda.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.